Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine emitovaćemo svite u E-molu i H-molu za violu da gamba francuskog baroknog kompozitora Marena Marea. Rođen 1656. godine u Parizu, u porodici skromnog obućara, Marena Marea je u crkvenu školu odveo ujak Louis Mare sveštenik. Tu je, radeći sa odličnim pedagogom Louisom Chaperonom, stekao solidno muzičko obrazovanje, družeći se sa vršnjakom, kasnije također uglednim kompozitorom, Michelom Richardom de la Landom. U tom je periodu Mare i počeo da uči da svira violu da gambu, odnosno bas violu, kako se tada u Francuskoj naziva ovaj instrument, a svoje je naukovanje krunisao radom sa tada najvećim majstorom ovog instrumenta, Saint Colombom. Izvori kazuju da je za svega 6 mjeseci uspeo da nadmaši svog učitelja i da je već od 1675. počeo da svira u Parijskom operskom orkestru. Zahvaljujući Žanu Batistu Liliju, tadašnjem direktoru opere, učestvovao je u premijernom izvođenju Lilijeve opere baleta Atis na dvoru Luja XIV, što je dovelo do toga da dobije zvanje i posao kamernog dvorskog muzičara. Uskoro je Marin Mare počeo i da komponuje za svoj instrument, pa je 1686. štampana njegova prva zbirka komada za bas violu. Iste godine je u Versaju, u prisustvu celog dvora, a sa velikim uspehom izvedena i njegova dramatska idila. Kasnije su se među njegovim delima našli i moteti, ali je instrumentalna muzika bila onaj žanr u kojem je Mare imao najviše uspeha, kako krajem 17. veka, tako i danas. Sa početkom 18. veka njegova slava je prešla granice Francuske da bi vrhunac karijere ostvario 1706. kada je premijerno izvedena njegova Alcinoja. Tada je Mare postavljen za glavnog dirigenta opere, ali je nakon hladnog prijema njegove muzičke tragedije Semela 1709. kompozitor počeo da se postepeno povlači iz javnog života, prepuštajući muzičku scenu mlađem naraštaju francuskih kompozitora, među kojima je bio i njegov zet Nicolas Bernier. Do sada poznati opus Marena Marea sadrži 4 scenske muzičke tragedije u tradiciji Lilija. Nije, kao njegovi savremenici, komponovao pomodne opere, balete, niti je pratio i kopirao takozvani italijanski stil, već je radije razvijao ekspresivni francuski barokni govor velikih zvučnih freski. Kao i Lili, ali i ostali njegovi savremenici Cola, Demare i Charpentier, i Marin Mare se trudio da muzikom ilustruje tekst libreta i svoju muziku osmisli što slikovitije i evokativnije, upotrebljavajući u tom pravcu i ritam, melodiju, paletu ukrasa, a posebno harmoniju. Na primjer, i danas je veoma impresivna tonska slika u sceni zemljotresa, a u posljednjem činu muzičke tragedije Semela. Virtuoz na bas violi, Marin Mare je bio među prvim francuskim instrumentalistima koje je istorija zapamtila i kao izuzetne soliste. Između 1686. i 1725. Marin Mare je objavio 5 zbirki komada za bas violu i continuo, kao i nekoliko svita za 2 i 3 viole, ukupno 596 komada grupisanih u 39 svita. Sve njih on je na svojim koncertnim nastupima i svirao. Ovom impozantnom broju treba pridodati i nedavno pronađenih 45 komada koji nikada nisu bili objavljeni, kao i 3 komade za flautu, violinu i bas violu, koje su, čini se, prvi primjeri barokne trio muzike u Francuskoj. Inače, sve ove svite, bilo da su za jedan ili tri instrumenta, sadrže igre omiljene u visokom društvu tadašnje Francuske. Alemande, kurante, sarabande, žige, menuete, gavote, ronda, ali i karakterne komade kao što su preludijumi, fantazije, burleske, kaprisi i naročito šakone i pasakalje sa virtuoznim variacijama. U emisiji Visine emitovat ćemo Mareove svite u E-molu i H-molu iz njegove druge knjige Svite za bas violu, koju je autor posvetio osmom velikom uzoru Saint-Colombu. Na instrumentu epohe bas violi svira Jordi Savall uz Rolfa Lislevanda i Javiera Diaza koji sviraju teorbe i gitare i klavsenistu Pierre Antaya.
Thank you. Thank you.
U emisiji Visine slušali ste svite u E-molu i H-molu iz druge knjige svita za bas violu Marena Marea. Na instrumentu epohe svirao je Jordi Savall. Emisiju Visine uredila i vodila Zorica Premate.